dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 21. jun. Kosovo i Srbija postigli dogovor o energetici. Lideri Otvorenog Balkana sutra objavljuju da li putuju u Brisel. Radnici Fijata najavili u sredu blokadu ulica Beograda. Zelenski kaže da se pojačavaju ruski napadi na istoku Ukrajine. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kakve su posljedice imenovanja članova političkih partija u upravne odbore državnih preduzeća u Crnoj Gori. Predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić.
A kada ima ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti. I sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera.
Hiljade mladih žena u Iranu i dalje se podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti pre braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila zaštitu identiteta.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija usaglasili su danas da usvoje mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga, izvestio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Detaljnije u prilogu Đeračine Tuhine.
Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred. Mapa puta je dogovorena nakon susreta koje je Miroslav Lajčak organizovao sa glavnim pregovaračima iz Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Bislimi se oglasio Twitterom gde je naveo da će mapa puta za primjenu sporazuma o energetici omogućiti fakturisanje električne energije u 4 opštine na severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije, ocenio da mapa puta omogućava primjenu dogovora o energetici.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.
Posebnim saopštenjem se oglasila i Evropska služba za spoljnu akciju, gde se navodi da Evropska unija pozdravlja postizanje dogovora kao korak napred u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Današnjim sporazumom Elektrosever, kompanija u vlasništvu Srbije osnovana na Kosovu i prema kosovskom zakonu, počeće da snabdeva strujom potrošače u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, navodi se u saopštenju gde se dodaje da se ovim dogovorom otvara put ka okončanju dosadašnje, netransparentne i neregulisane prakse. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iako je normalizacija odnosa Beograda i Prištine jedan od uslova ulaska Srbije u Evropsku uniju, najnoviji dogovor srpskih i kosovskih pregovarača u ovom obliku nema veliki značaj, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Ivković, istraživač nevladinog centra za savremene politike.
Meni to ne govori da je u pitanju neki značajan dogovor, zato što mapa puta je samo jedan formalni dokument kojim se, jel tako, otprilike dogovara koji će biti naredni koraci, ali slični dokumenti su i ranije usvajani, recimo u slučaju zajednice srpskih opština i tako dalje, neke druge stvari, pa se nije mnogo odmaklo u primjeni tih sporazuma.
Lideri Otvorenog Balkana najavili su da će sutra saopštiti da li će otići na samit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava 23. juna u Briselu. Dogovorili smo se da ćemo nakon konsultacija sa našim vladama i savjetnicima sutra u podne objaviti odluku o tome da li ćemo prisustovati ovom skupu, napisao je na Instagramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je naveo da je prethodno o predstojećem samitu razgovarao videolinkom sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim. Čelnici 6 zemalja Zapadnog Balkana pozvani su u Brisel na prvi dan samita lidera Evropske unije koji će se održati 23. i 24. juna. Zvaničnici Srbije saopštili su ranije da na samitu neće biti otvoren jedan novi klaster u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, istraživača nevladinog centra za savremene politike, ukoliko bi zvaničnici ove tri zemlje odlučili da ne prisustvuje samitu EU, to bi bila odluka bez presedana. On dodaje da još uvijek nije poznato da li bi Srbija, Albanija i Severna Makedonija u tom slučaju poslale šefove diplomatija ili bi u potpunosti povukle učešće. Ivković kaže da se mora napraviti razlika između zastoja u pregovorima Severne Makedonije i Albanije sa jedne strane i Srbije sa druge strane.
Rekao bih da Srbija na neki način koristi ovu situaciju u kojoj se nalaze Severna Makedonija i Albanija da izjednači sopstveni zastoj u pristupanju Evropskoj uniji sa zastojem te dve zemlje, iako je zastoj te dve zemlje skoro u potpunosti eksterni, znači zavisi samo od Bugarske i njenog veta, dok je zastoj Srbije se može znači objasniti i internim razlozima, odnosno odnosom napretka u reformama i usklađivanja sa spoljnom politikom.
Kaže Aleksandar Ivković iz Centra za savremene politike iz Beograda. Opširnije o ovoj temi pročitajte popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori radnika Fijata i poslodavaca kompanije Stellantis i vlade Srbije od podneva su definitivno propali i nezadovoljni radnici krenut će sutra u Beogradu blokade, objavio je TVN1. Pregovori su i zvanično propali. Mi se sutra u 10.30 okupljamo ispred Skupštine grada Kragujevca i autobusima i automobilima idemo u Beograd. Blokirat ćemo u Beogradu mesto koje vladu najviše boli, kaže za N1 Zoran Miljković, jedan od lidera radnika Fijata u Kragujevcu. Blokade u Beogradu prethodno je za N1 najavio Igor Andžić, član pregovaračkog tima radnika Fijata. Radnici fabrike Fiat, koji je u vlasništvu kompanije Stellantis, od sredine maja traže od vlade Srbije da ih zaštiti od odluke kompanije da se jedan broj radnika proglasi za tehnološki višak uz mogućnost odlaska na dvogodišnji rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi ili da im se raskine ugovor o radu uz isplatu otpremnina. I sindikata su ranije objasnili da poslodavac privremeno zatvara fabriku radi priprema za početak proizvodnje automobila na električni pogon u Kragujevcu. Kompanija Stellantis nastala spajanjem grupe Fiat Chrysler automobili i grupe Peugeot Citroen automobili. Potpisala je 28. aprila sa vladom Srbije ugovor o proizvodnji automobila na električni pogon vredan 190 miliona evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, bivši premijer Duško Marković i niz poslanika u crnogorskom parlamentu osudili su najnovije zadržavanje i dugotrajan pretres poslanika Amera Smajlovića i Danila Šaranovića na graničnom prelazu u Srbiji. Detaljni pretresi srpske granične policije nekih poslanika crnogorskog parlamenta počeli su nakon što je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici 17. juna prošle godine. Rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici je usvojena u parlamentu Crne Gore juna 2021. godine. Njome se osuđuju izjave i politike koje negiraju genocid, a 11. jul se proglašava danom sećanja na žrtve Srebrenice. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je ranije da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije šta je razlog zadržavanja crnogorskih poslanika na granici, ali je odgovor izostao. Zašto Crna Gora ne može da se oslobodi prakse da se u upravne odbore državnih preduzeća imenuju pripadnici političkih partija vlasti, bez obzira na profesionalne kriterijume? Ovo pitanje se postavlja nakon oštrog sukoba u samoj vladi Crne Gore, čiji je povod bio imenovanje članova upravnog odbora u jednoj od kompanija Železnice. Tim povodom predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa između ostalog analizira činjenicu da politička imenovanja opstaju, iako su u posljednje dve godine promijenjene tri vlade, razgovarala Lela Štepanović.
Zašto i pored promjene vlade, a u posljednje dvije godine, tačnije od avgusta 2020. imamo smjenu tri vlade, evo ovo je treća zapravo, vlast i partije ne mogu da se oslobode ili neće te partijske podjele funkcija u državnim preduzećima i upravnim odborima?
Pa mi kao za 30 godina višestranačja nismo razumjeli čemu bi trebalo da služi državna uprava. Promjenom vlasti čini mi se da se to nije promijenilo. Dakle,
državna uprava bi trebalo da sprovode i zakone i propisane procedure koje bi trebalo da bude osmišljene tako da pojedinci i zajednica u što je moguće većoj mjeri realizuju svoje potencijale. Kada je riječ o ovom novom talasu partijskih imenovanja, oni imaju više dimenzija, ajde da se osvrnemo na dvije. Prvo, brza rotacija na krovnim menadžerskim pozicijama u institucijama po pravilu usporavi rad tih institucija, jer čak i kada imate vrhunske profesionalce, svako donosi određeni lični stil u rukovođenju, koji treba vremena da bude prilagođen svojoj funkcionalnosti. A kada imate, kao što je po pravilu slučaj kod nas, ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti sa jedne strane, kako bi znači amortizovali neznanje, i sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala, sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera i izuzeti su zaista tu vrlo rijetki. Sad druga i čini mi se važnija stvar je odgovor na pitanje kako je to nova vlast zamislila promjene. Tako što će raditi isto što je i stara, samo će oni pošteno. I potom šta će poći korak dalje i činom pomirenja proglašavati povrata kompromitovanih kadrova. Dakle, mislim da sve staje u jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi, pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg, imamo jednu apsurdnu situaciju da građanin koji je iznio promjenu sada treba da objašnjava kroz javni pritisak funkcionerima i da objašnjava zašto su oni birani. Dakle, pošto smo pobjegli od demokratskih načela, onda moramo da prisustvujemo veoma neobičnoj situaciji da građani rukovodstvu pokazuju put kojim treba ići, a ne obratno.
Sada već definitivno nemamo ni jednu parlamentarnu partiju u Crnoj Gori koja nije bila u nekim upravnim odborima, naravno njihovi funkcioneri u državnim preduzećima, upravnim odborima tih državnih preduzeća, Podubini, Pošurini. Kako to komentarišete? Kakva se poruka zapravo šalje građanima?
Poruka je vrlo prosta. Ako želite bilo kakav napredak, morate doći u partiju, glasati određeno rukovodstvo i očekivati nagradu. U takvim okolnostima poruka za kompletan sistem za njegovu funkcionalnost jeste da nismo društvo meritokratije nego partitokratije.
Razgovor Lele Šćepanović sa Srđanom Perićem, predsjednikom organizacije Preokret, potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zajedničkoj sednici vlade Kosova i Albanije, koja je održana u Prištini, postignuto je 19 sporazuma u oblasti obrazovanja, carine, energetike, poljoprivrede, putne infrastrukture, transporta, zdravstva, odbrane i pravosuđa. Na sastanku su se dogovorile da će raditi na potpunom omogućavanju slobodnog kretanja između dve zemlje, a zatim i na stvaranju zajedničke digitalne platforme za promociju turizma obe zemlje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Nakon zajedničke sednice vlade Kosova i Albanije u Prištini 20. juna, kosovski premijer Albin Kurti je istakao da sporazumi koje postižu dve zemlje olakšavaju živote građana. Naveo je da je do sada postignuto 127 sporazuma, od kojih je 75 realizovano, te napomenuo da postoji potreba za većom koordinacijom i usaglašenijom politikom kako oko regionalnih pitanja, tako i oko spoljne politike. Kurti je pozvao i na međusobno društveno poverenje. Naše zemlje nisu ujedinjene interesom, ali nam je u interesu da ostanemo zajedno. Koliko nas spaja istorija, jezik i nacija, toliko bi trebalo da bude i institucionalne saradnje na svim poljima, rekao je Kurti. Premijer Albanije Edi Rama je govorio o povećanju trgovinske razmene. Ulaganje sa Kosovo u Albaniju 2017. godine iznosila su 9 miliona evra, a prošle godine 139 miliona. Očigledne su mogućnosti za povećanje investicija, rekao je Rama. Komentarišući navode da između aktualnih vlada Kosova i Albanije postoje nesuglasice, Rama je naveo kako je u protekloj godini realizovano najviše sporazuma i da to sve govori o saradnji dveju zemalja. Albin Kurti je, govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, naveo kako ništa ne može da ugrozi bratske odnose Kosova i Albanije. Sa druge strane, Rama je konstatovao da Kosovo i Albanija nemaju iste stavove oko Otvorenog Balkana, ali da to ne može biti prepreka u negovanju dobrih odnosa. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Kosovo odbija da se priključi toj inicijativi jer smatra da je ona štetna i bez vizije. Ovo je osmi put da Kosovo i Albanija održavaju zajedničku sednicu vlade, a do sada je u okviru zajedničkih sednica potpisano preko 100 sporazuma od ekonomije do obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 21. jun. Kosovo i Srbija postigli dogovor o energetici. Lideri Otvorenog Balkana sutra objavljuju da li putuju u Brisel. Radnici Fijata najavili u sredu blokadu ulica Beograda. Zelenski kaže da se pojačavaju ruski napadi na istoku Ukrajine. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske snage nastavile su da granatiraju Donbas, a ukrajinski zvaničnici kažu da je situacija na celoj liniji fronta na istoku izuzetno teška. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je Moskva veoma nervozna zbog skore odluke Evropskog saveta o odobravanju Ukrajini status zemlje kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajinske snage nastavljaju da brane Lisičanski Severodonjeck, gde se vode najteže borbe, rekao je vojni guverner Luganska Sergej Hejdej. On je na nacionalnoj televiziji rekao da ruske snage kontrolišu veći deo Severodonjecka, ali ne i hemijsku fabriku Azot, gde se sedmicama skriva na stotine civila. Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji nekoliko dana nakon što je počela ruska invazija 24. februara. Usledili su i prijave obližnje Moldavije i Gruzije suočene s regionalnom pretnjom koju predstavlja napad Rusije. Lideri svih 27 država Evropske unije razmatraće tri aplikacije na samitu 23. i 24. juna. Zelenski je rekao da je Rusija ponovo granatirala gradove Harkiv i Odesu 20. juna i nastavila ofanzivu u regionu Donbasa.
Istraživački projekat Current Time, projekta Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku i ruskog servisa Radija Slobodna Evropa istražuje afere i prevare povezane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima tokom perioda kada je bio na mjestu gradskog službenika Sankt Peterburga 90. godina. Rijetki su zapisi koji govore o vremenu Vladimira Putina iz perioda kada je 90. bio kontroverzni šef komiteta u Sankt Peterburgu. Radio Slobodna Evropa pretražuje dokumente do kojih su novinari uspjeli da dođu i otkriva priče koje se krije iza njihovog oskudnog sadržaja. Šta možete pronaći u serijalu Ljudi iz komiteta na slobodnaevropa.org? Ko su ljudi iz komiteta? Skandalozni komitet za inostrane poslove Sankt Peterburga, koji je lansirao Putinovu političku karijeru. Neispričani detalji korupcionaških skandala i prevara oko Vladimira Putina i njegovih saradnika iz vremena kada je započinjao svoj politički uspon. Kako je odbor kojim je rukovodio Vladimir Putin početkom 90-ih bio umješan u skandal sa mitom i plan da se iz Rusije izvuku milioni dolara ilegalnog keša? Kako je gradski komitet na čelu sa budućim ruskim predsjednikom podržao plan da se pronađe lažno hemijsko jedinjenje sa navodnom nuklearnom primjenom crvena živa? Putinovi ljudi, izraelski šverceri i velika zapljena droge u Sankt Peterburgu. Šta se desilo sa tonom zapljenjenog kokaina? Ko je Marina Salije, poslanica iz Sankt Peterburga, koja je prva optužila Putina? Potražite više na slobodnaevropa.org.
Hiljade mladih žena i devojaka u Iranu i dalje se podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti pre braka uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. One koje padnu na testovima mogu biti prisiljene da se podvrgnu rekonstrukciji himena ili su žrtve takozvanih ubistava iz časti. Od rezultata testa nevinosti u Iranu nekada zavisi venčani miraz. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila da se njen identitet zaštiti.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana, objašnjava da je nevinost samo mit.
Da, ovo je pade... Osjećamo Deo tela koji se u medicinskoj nauci naziva himen je tkivo koje se formira u ženskom fetusu između urinarnog i genitalnog trakta, a zatim se otvara kada se beba rodi i više nije tu. Zavesa nevinosti je samo mit o kom su nam pričali.
Lekarka u Iranu kaže da na testovima uglavnom insistira mladina porodica.
Na temelju mojih zapažanja u 90% slučajeva to želi porodica devojke. Uglavnom muškarac koji želi da se oženi kaže da veruje devojci, ali njena porodica insistira na testiranju nevinosti. Ponekad se pitam za mladiće koji dolaze u ovu kliniku, jesu li oni sami doista toliko čisti.
Samaneh Savadi, aktivistkinja za ravnopravnost i pravnica, navodi da se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije poziva na zabranu testova nevinosti u svim zemljama.
U izveštaju se takvi testovi opisuju kao dela nasilja nad ženama koja nemaju medicinsku valjanost i predstavljaju poniženje žena.
Neke žene su pod pritiskom da vrše rekonstrukciju himena, navodi Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana.
Nažalost, ove takozvane rekonstrukcije postale su izvor prihoda za one koji znaju da je to vrlo važno pitanje za mnoge porodice. Ono što rade je zašiju otvor vagine i kada dođe do seksualnog kontakta, šavovi se otvaraju i uzrokuju krvarenje. To je rezultat koji ljudi očekuju. Ali postupak ne postoji ni u jednoj medicinskoj publikaciji.
Zahra Baher Shad, istraživačica rodnih pitanja, kaže da pad na testu nevinosti može imati kobne posledice.
U ekstremnim slučajevima, ako se otkrije da devojka nije takozvana devica, iako je devičanstvo mit i ne postoji, a ultrareligiozna porodica sumnja da imala vezu pre braka, to bi moglo dovesti do ubistva iz časti. To znači da bi otac ili drugi članovi porodice, pa čak i majka, mogli žigosati devojku kao sramotu porodice zbog kršenja seksualnih normi.
Rituali koji se odnose na žensku nevinost prisutni su u delovima Irana, koji uključuju i javno prikazivanje krvavih peškira nakon prve bračne noći kao dokaz takozvane nevinosti žene.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenije odbijanja, vlada Novog Južnog Velsa, najmnogoljudnije australijske države, odlučila je da dodeli sredstva za trajno postavljanje zastave aboridžina na vrhu mosta u Sidneju, u cilju pomirenja i jedinstva između starosedelačkog naroda i drugih Australijanaca, pišu svetski mediji. Zastava aboridžina upečatljiva po crnoj, crvenoj i žutoj boji trajno će se vijoriti uz australijsku zastavu i zastavu savezne države Novi Južni Wales na vrhu Sidnejskog lučkog mosta, navodi Reuters. Trajno postavljanje zastave na znamenitom mostu u Sidneju deo je procesa zaceljivanja i napora za pomirenje sa australijskom domorodačkom zajednicom, izjavio je 19. juna premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet. Vlada najmnogoljudnije australijske države saopštila je da će potrošiti 16,6 miliona evra za postavljanje trećeg jarbola na mostu do kraja godine, kako bi se vijorila zastava koja, dodaje Reuters, predstavlja naroda aboridžina i njihovu duhovnu povezanost sa zemljom. Iako je zastava aboridžina priznata kao zvanična zastava Australije od 1995. Australijska vlada je ove godine stekla autorsko pravo na nju posle komercijalnog spora koji je sprečavao sportsko udruženje i aboridžinske zajednice da je koriste. Prvi put je podignuta 1971. na skupu za prava na zemljište u Australijskoj saveznoj državi Viktorija. Posle više decenijskog odbijanja, vlada Novog Južnog Velsa je pristala da iznad Sidnejskog lučkog mosta trajno postavi zastavu aboridžina koju u prošlosti neretko izazivala podele, piše Times. Aboridžinska zastava povremeno je postavljena iznad mosta u Sidneju, ali nikada nije imala trajnu dozvolu, ističe Londonski list, dodajući da se bivša čelnica Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, koja se povukla u oktobru prošle godine, odupirala pozivima da se zastava trajno vijori s mosta. 22 godine nakon što su hiljade marširale preko kultnog mosta u Sidneju u cilju pomirenja, vlada Novog Južnog Velsa se obavezala da će do kraja godine zastava aboridžina imati svoje stalno mesto na vrhu mosta, piše Guardian. Naša domorodačka istorija treba da se slavi i priznaje kako bi mladi Australijanci razumeli bogatu i trajnu kulturu koju imamo, rekao je premijer Novog Južnog Velsa, koji je poništio ranije date rokove izgradnji jarbola. Kada je Perotet prvi put objavio plan trajnog postavljanja zastave u februaru, rekao je da je informisan da bi izgradnja trećeg stuba, visokog 20 metara, mogla potrajati čak 2 godine, što je vremenski okvir za koji je rekao da je predug. Tada je, dodaje Guardian, izjavio da će se popeti tamo i sam je postaviti ako treba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kako iskoristiti inovativne turističke proizvode bila je tema okupljanja i razgovora partnera projekta Tematik ili turizam zasnovan na inovativnim kapacitetima. Projekat finansira Evropska unija, a sprovode ga 9 partnera iz 6 zemalja. Cilj projekta je promovisanje razvoja održive i pristupačne turističke privrede u Adrian regionu, zasnovane na prirodnim, kulturnim i istorijskim resursima. Detalje donosi Novka Ilić.
Domaćim partnerima Tematik iz 6 zemalja Grčke, Slovenije, Italije, Hrvatske, Albanije i Srbije je Regionalna razvojna agencija Zlatibor u Užicu, a njen predsjednik Slavko Lukić naglašava važnost konkurentnosti u turističkoj privredi, a u Srbiji to može biti i kulturno-istorijsko nasljeđe.
Ima dosta zemalja koje imaju lepu prirodu, koje su veliki konkurenti, ali je jako važan način i kanali komunikacije sa turistima, sa turističkim tržištima, a ne samo Evrope, nego i drugih delova sveta. Beleži se značajan porast poseta turista iz drugih delova sveta, ali je i veća konkurencija. Kroz ovaj projekat smo kroz razmenu primjera dobre prakse i uvođenje inovacija došli do niza primjera na koji način kulturno nasljeđe može biti za jačanje turističke ponude jak argument.
A kada je reč o inovacionim kapacitetima turizma u zapadnoj Srbiji, to su svakako virtuelni vodič kroz klisuru reke Đetinje i multimedijalni vodič Starog grada iznad Užica, koji je uradila Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije. Predsjednica profesorka Ljubica Diković.
Suština je u razvoju jednog kompleksnog softversko-hardverskog rešenja koje treba da omogući virtualnu šetnju kroz Stari grad i da zapravo modernizuje taj turistički lokalitet.
Iz Italije kao menadžer Tematik projekta došao je Biđeo Peretti.
Coming from Italy, from the south.
Dolazim iz regije Basilicata sa juga Italije i drago mi je da sam u vašem kraju jer je on jako sličan, voda, planine i to. I ovdje sam u Tematik projektu gdje radimo na inovativnim idejama za razvoj turizma. Najprije se radi o saradnji, znači tu je saradnja koja traje 2 godine u našem projektu i mi smo svi tu kao partneri da delimo ideje koje imamo.
U projektu Tematik Hrvatsku predstavlja opština Preko, iz koje dolazi Dražena Strihić.
Kao svim evropskim projektima kojima smo do sad sudjelovali, tako i ovaj Tematik, najpozitivnije iskustva su ona iskustva suradnje sa partnerima i razmjene zapravo iskustava i kontakata. Jer kasnije kroz te kontakte razvijate i neke druge projekte, dobivate partnere buduće potencijalne za neke buduće projekte.
Predstavnici partnerskih organizacija u projektu Tematik obišli su u Užicu, centralu pod gradom i klisuru Đetinje, zatim Šargansku osmicu i Drvengrad u Mokroj Gori i centar Zlatibora. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 21. jun. Kosovo i Srbija postigli dogovor o energetici. Lideri Otvorenog Balkana sutra objavljuju da li putuju u Brisel. Radnici Fijata najavili sutra blokadu ulica Beograda. Zelenski kaže da se pojačavaju ruski napadi na istoku Ukrajine. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo. Temperatura do 31 stepen.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.